Која беше причината и зошто ОМД сметаше дека имаше потреба за истражување и анализа во врска со Европската Унија и очекувањата на Македонија во врска со бегалската криза?
Да, видите, Обединета македонска диаспора многу детално гледа што се случува во Европа и какви последици оваа бегалска криза има пред бегалците, а исто така и без Република Македонија, бидејќи, како што сите знаеме, голем дел од бегалците што поминуваат низ Грција, поминуваат и низ на Македонија. Значи, се створи на река на луѓе кои поминуваат низ Македонија и на кои им мораш Македонија да им даде хуманитарна и секаков вид на друг помош, за да можат да поминат низ нашата територија и да продолжат кон Западна Европа. А исто така, мислам, имаше потреба да се направи една формална анализа и да се издвојат некои статистики за да може да сфатиме што се случува и да бараме подобри решенија за Република Македонија, бидејќи, како што знаеме, Европската Унија, како и во 99-та година, кога ни натрупа над 30.000 избеглици од Косово, така и сега очекуваат Македонија да биде, како да кажам, првокласен граѓанин, европски граѓанин, да троши пари и други средства за избеглиците. Меѓутоа, во овој контекст, Европската Унија нема ништо дадено за Македонија, никакви финансиски средства, и затоа мораше да дадеме подршка на претставот Иванов и на други политичари во Македонија, да светот да сватат дека Македонија не може да се очекува да го носи овој огромен терет кој е наметнат на Македонија без да има некоја подршка од Европската заедница и исто така и од Америка.
Господин Андреевски, дали иницијативата за истражувањето и анализата беше од страна на Обединетата македонска диаспора или беше побарање на владата или на парламентот на Македонија?
Видите, ние сме независни од владата и парламентот, све што правиме сакаме да ја помогнеме на Република Македонија и на македонската диаспора. Значи, ние сме добротворна организација и пробаме да влијаеме врз политиките во, например, во Америка, во Канада, во Австралија и во Европската заедница, за да има подобар однос и третман кон Македонија и да се надминат проблемите кои се створаат на Македонија во сегашниот момент.
Да. А кој го подготви извештајот?
Да, видите, извештајот го подготви еден од нашите студенти кои има завршено постдипломски студии, значи Галаха. Тој е млад студент кој има завршено во Вашингтон ДС, значи тој ја правеше таа анализа и собирање на податоци, а беше помогнат и од уште 20 други како во едиторијална, како уредници за овој извештај. Значи Лијем Галаха и уште 20 други истражувачи.
Да. Што покажа истражувањето?
Па видите, покажа дека економската криза има навистина негативни последици кон не само избеглиците, туку и кон земји како што се Македонија, кои не се членови на Европската заедница, а од која се очекува огромна социјална, економска и безбедносна инвестиција за да се реши овој проблем без никакви странски, мислам, без никакви надворешни фондови. Например, како што знаеме, билиони и билиони евра се дадени на Турција и на Грција и на другите членови, Италија и други, да се справаат со оваа криза, а на Македонија воопшто ништо, никаква помош не се даде. И се додека немаме статистика да го покажем ова, мислам, е многу тешко да се бара промена ако нема статистички докази и мора да се сработува заедно и со Македонија и со други влади на кои ја подржуваат Република Македонија, да има шо подобар резултат и за Македонија и за избеглиците, бидејќи да не забораваме станува збор за луѓе, за фамилии. Мора да се сфати дека дел од луѓето кои поминуваат или поминуваат из Македонија се загрозени од рат, значи од Сирија и од други земји од регионот. Меѓутоа имаше и дел што се мигранти на од земји како што се например Пакистан и Бангладеш кои сакаат да влезат во Европската Унија да искористат оваа криза, бидејќи границите беа многу малку зачувани, слабо чувани и ја искористија оваа шанса. Значи има две категории на луѓе кои блегаат во Европа, меѓутоа, како што знаеме, сега почнува да се стабилизираат работите и се надам дека ќе се намали бројот, бидејќи најдобро решение за сите луѓето од Сирија да се вратат дома во своите домови и таму да си го продолжат својот живот. Никој не сака да биде избркан. Ние македонците знаеме дека уште од 1947-48 од граѓанската војна колку е тешко да биде човек избеглица. Значи, имаме симпатии со овие избеглиците и мора да им се помогне на секој можен начин.
Каде беше представено или доставено истражувањето?
Истражувањето беше доставено на светските медии, значи, исто така овде во Австралија беше презентирано и на Australian Policy Online. Тоа е, како да кажам, една онлайн publication кој го организира Swinburne University и мислам тамо се собираат збирка на разни студии, најнови студии кои се публицираат по светот, значи и посебно од австралиски истражувач, меѓутоа и од светски истражувачи, и е многу интересно што Австралија има интерес кон ова прашање и како Македонија се справува со овој проблем кој е наметна на Македонија.
Дали анализата воопшто стигна до Македонија?
Апсолутно беше испратена до Македонија и мислам добро се запознати во Македонија со содржината на оваа анализа и запуша на почетокот работиме блиску со претставателот на Република Македонија и со други личности за да имаме заеднички пристап кон решавање на овој проблем, бидејќи навистина е голем проблем за Европа, за Македонија, за бегалците и мора да се најде некој решение кој одговара за сите.
Господин Андреевски, што ако нешто постигна извештеот, дали има некакво влијание од резултатите во извештеот?
Ние како диаспора или како Република Македонија мора да си кажеме кои ни се нашите проблеми и какви последици има ова бегалска криза. Мора Европа да сфати дека овие политики што ги водат во креирање на оваа криза негативно се одразуваат не само врз Европа, туку и врз земји кои не се членки на Европската Унија, а од друга страна бараат од Македонија да финансира и полиција и хуманитарни аспекти за решавање на овој проблем, а не дава никаква помош на Македонија. Значи, ова политика на Европа е навистина пропадната и мора да се реагира и протестира, бидејќи навистина штета се прави на Македонија и се прави штета за избеглиците кои мора да си ги напуштат своите домови, бидејќи се ствараат ратови од разни политички цели, например.
Дали по извештеот може да се очекува некаква финансиска помош од Европската Унија за Македонија?
Европската Унија и Германија посебно сфатија дека на Македонија беше и е дојдено, како да кажа, преку глава од овие политики што ги водат. Од една страна бараат од Македонија да биде примерен граѓанин, бидејќи не оценуваат дека ќе станете вие дел од Европската заедница, мора да правите се што бараме од вас, а од друга страна не даваат никакви финансиски средства. Сега, мислам, има шанси да се добијат некои средства, например, 25 милиона евра, меѓутоа подобро е да се добие нешто него ништо, бидејќи проблемите ги имаме, трошковите Македонија ги има сносено и барем ако може да се покријат некои од трошковите ќе биде добро, бидејќи и утре пак може да се случи да стане некоја друга криза и Македонија мора да биде спремна за да управува со овие кризи и да се работува со Европската заедница ама на многу по, како да кажам, конструктивен начин и да не се бара премногу од Македонија, бидејќи не сме членка на Европската заедница, не не примаат, играат разни играчки во последните 25 години и нас како диаспора навистина више ни е досадено од политика во која ја игра посебно Европската заедница со Република Македонија.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.